Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za to, že naozaj môžeme žiť ako tvoj ľud v tvojej prítomnosti. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že nie sme na tej ceste, na tej úzkej ceste postavení sami, osamelí, ale že môžeme naozaj niesť bremena jedných druhých, že môžeme mať v cirkvi duchovných otcov, mami, starých otcov, staré mami, duchovné novorodeniatka, deti. A ja ti ďakujem za tento ruch, ktorý v cirkvi je, Pane. A tak sa modlím v mene Ježiša Krista, Pane, aby aj táto téma, ktorú si položil na moje srdce, bola v plnej miere uvoľnená o tom, že naozaj ako tvoj ľud sme tvoja rodina a že nemusíme byť sami. V mene Ježiš. Amen. Amen. Priatelia, tak by som sa chcel vrátiť k tej sérii 1, o ktorej sme hovorili. Nechcem to úplne teraz nejako opakovať, ale chcem len pripomenúť tie nadpisy, ktoré máme. Celá tá séria je o tom, že my neveríme v uniformitu. Amen? Jednota nie je uniformita. Že by si dneska musel prísť v nejakej rovnošate. Hej. Keby, ja neviem, si bol oblečený dneska ako ja, tak ja by som sa chcel prezliecť, vieš? Chcel by som vyzerať inak ako ty. Chápeš, nie sme v tejto rovnošate. Ale na druhej strane, na druhú stranu, v tej rozmanitosti potrebujeme mať isté styčné body. Pretože ak naozaj sme jeden strom, tak nemusíš byť tá istá vetvička, ale máš jeden kmeň. A pravda je taká, že v podstate sú veci, ktoré ako keby sú uniformné, keby si chcel to teraz tak nejak zanadávať, že vy ste uniformní, ale sú to styčné body, ktoré nás robia kresťanmi. A o tom je táto séria. Jedno Božie slovo. Amen? Ak prídeš k Biblii proste nejakú strážnu väžu alebo nejaký katechizmus, tak v podstate budeš môj priateľ. Hej, budem rád, budem sa s tebou rozprávať, ale ak by si sa chcel so mnou nejakým spôsobom zjednocovať na službe alebo evangelizovať, tak ja musím povedať sola scriptura. Amen? Že jediné Božie slovo. Ja sa neviem s tebou inak potom dohodnúť. Môžeš vyzerať inak, môžeš byť z inej generácie, môžeš inú hudbu počúvať, môžeš byť inak oblečený. V tom nie sme uniformní, ale máme jedno Božie slovo, jedného Svätého Ducha, jednu Božiu vôľu a som súčasťou Božieho ľudu. O tom sme kázali. My sme tí, ktorí vykupujú čas pre zmysluplný život, pre Boha. Sme taká zvláštna kasta kresťania. To bola tiež jedna téma, o ktorej sme rozprávali, že my sme schopní si ráno pred prácou privstať a prísť do kancelárie, aby sme sa modlili. Vieš sa na tom zhodnúť? Tvoje stíšenie môže vyzerať inak. Možno si niekto púšťa rokové chvály. Hip-hopové chvály si pustíš tam. Možno si pustíš Bacha. Dobre, tak Bacha na vec. Ale v podstate tiež prídeš o hodinu skôr, aby si bol v Božej prítomnosti. A to nás spája. A predposledná kázaň, o ktorej som hovoril, že ako zbor ideme jednou cestou a že Pán Boh má pre nás jeden región, že ONN nie je Banská Bystrica. ONN je aj Banská Bystrica, aj Zvolen, aj Detva, aj Krupina, aj proste Liptovský Mikuláš. Kdekoľvek nás Pán Boh raz osadí, kdekoľvek sa dostaneme, tam budeme, lebo veríme, že Pán Boh nám dal konkrétne Božie slovo pre región. Sme regionálny zbor. Neviem, do akého zboru si sa to namočil. Taký čudný kostol, aj to, že sa stretávame pri a auto, zvláštne. Vyskúšaj, že či dostaneš a auto dneska. Si robíme srandu, že každý, kto príde, dostane auto, vieš, zadarmo. Takže potom ľudia k nám chodia. A to bol vtip. Vráťme sa naspäť. V podstate my sme v regióne. A dneska by som chcel posunúť tú tému a nadviazať na to, a už idem do dnešnej témy. A spoločne sme všetci učeníci Pána Ježiša Krista. Učeník. Vieš, v Matúšovi 28:19-20 sa píše, že choďte teda a získavajte my učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čiže tí učeníci sa niečo učia, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Tak veľakrát tento text poznáme a hovoríme cez neho o evangelizácii. Hovoríme, choď do celého sveta, to Ježiš povedal, choď. A čiň? Fanúšikov. Čiň kresťanov. Čiň takých, že si na auto nalepí rybičku. Čiň to, že proste na náhrdelník si dá kríž. A už je proste všetko vyriešené. Vôbec to tak nie je. Pán Ježiš Kristus nás posunul k tomu, aby sme činili učeníkov, to znamená tých, ktorí počuli Ježišove slova a konajú a žijú Ježišove slova. To je hĺbší obsah. A chcem sa spýtať, že či ty činíš učeníkov, o tom dnešná téma nebude, ale či ty si činený učeník. Trošku jazykolám. Si učeník Ježiša Krista? Alebo si len fanúšik Ježiša Krista? Alebo si len obdivovateľ? Alebo si len kresťan, ktorý sa narodil do kresťanskej rodiny? Ja si pamätám, keď Pán Boh sa ma dotkol takým spôsobom, že keď som čítal a dotýkal som sa niektorých kresťanských tém, tak poviem to tak úprimne, mi rúpli v niečom nervy. Ja som cholerický typ. A som si povedal, tak ako to je? Tak nejak som sa narodil, niečo mi rozprávali, a ja mám inak bohabojnú rodinu, vďaka Bohu za nich, ale ja potrebujem v Biblii čítať, že aké sú Božie slova, pretože ja som učeník Ježiša Krista, ja nie som učeník denominácie, ani nejakej značky, ani nejakého kostola. Ja som učeník Ježiša Krista a na to mám Bibliu a Svätého Ducha a pýtam sa. A v niektorých kľúčových otázkach môjho života to trvalo, Sandy vie, nechcem ich konkretizovať, aj pol rok, kým som si ujasnil, čomu vlastne verím a ako ma Pán Boh povoláva v mojom živote. Si učeník? A ja ti chcem povedať, že Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi, a budem hovoriť 4 úrovne učeníctva, tak on prišiel do tohto sveta, aby urobil z učeníkov apoštolov. A všimni si, že Ježiš Kristus nešiel do žiadnych synagóg, kde by našiel tých najpravovernejších, proste náboženských predstaviteľov a povedal, počúvajte, tak ja z vás idem urobiť teraz cirkev svojich učeníkov. Ale on išiel za rybármi, máme tam viacej rybárov, za lekárom, za colníkom, mohli by sme to dneska povedať nejakým skorumpovaným komunálnym politikom. On išiel za náboženským fanatikom, myslím apoštola Pavla, ktorého zrazil z koňa. Ty budeš hovoriť o Božej milosti. Ty si kvalifikovaný, ty osadíš učenie Božej milosti. Tak zobral fanatika, ktorý neznášal kresťanov. Chápeš, ako to Pán urobil? A prečo si tu? A to, čo je bláznivé v očiach sveta, si Boh vyvolil, aby zahambil múdrosť múdrých, vyvolil si teba a mňa, aby z nás urobil učeníkov Ježiša Krista v tých všetkých povolaniach, kde sa nachádzame, aby sme boli Kristovci. Aby on z nás bol jasný. Prvý text, ktorý by som chcel povedať, a prvá vec, ktorá v tom celom je, je tvoje znovuzrodenie. Keď sa ti zjaví, že Ježiš Kristus nie je len náboženstvo, bude mať 4 úrovne, hovorím teraz prvú úroveň. O Ježišovi Kristovi proste sa vedelo, teraz hovorím v novozmluvnej dobe, sa vedelo, čo robí, že uzdravuje, že s ním je nejaká moc. Učeníci hovorili o ňom, že to je také učenie s mocou, že ani zákonníci nemali takú moc. Že proste tam boli ľudia uzdravovaní, démoni vyháňaní a že tí ľudia, ktorí mali plné ústa všelijakých tých zákonníckých vecí, ako to z Biblie má vyzerať, to oni nemali vtedy Bibliu, ale rozumejme, ako to hovorím, že vlastne tam nebola žiadna moc. Čo to je učenie s mocou? Že Ježiš povedal a hluchý počul. Ježiš sa dotkol očí a človek videl. Ježiš naslinil a dotkol sa jazyka a človek nevedel celý život hovoriť a zrazu rozprával. Že Ježiš proste vyhnal démonov, pretože jeden človek chodil každý deň na hroby. Bol tak poviazaný, že on, ja neviem, ja mám takú tú depresiu, že mňa to ťahá na hroby. Démoni v ňom boli. Ježiš povedal, vyjdite z neho v mene Ježiš. A démoni, prosím, do prasiat nás daj. A Ježiš povedal, do prasiat. A prasata sa utopili. Už si sa stretol s Ježišom Kristom, že kresťania a cirkev sa môžu modliť aj dneska, že na chorých môžeme klásť ruky, že môžeme naozaj nejakým spôsobom sa modliť. Naša moc je obmedzená totálne v Kristovi a v Božej vôli, ale na druhú stranu Pán Ježiš Kristus aj dneska oslobodzuje spútaných, amen? Navracia zrak slepým, navracia hluchým a zrazu ľudia, ktorí boli totálne depresívni, sú najradosnejší. Pre mňa je naozaj totálne neuveriteľné svedectvo, keď mi príde, prepáč, Vilo, použijem teba a povieš ty vo svojom svedectve, že bol som človek plný hnevu, nenávidel som ľudí. Tak ten, kto pozná Vila, tak vie, že on je človekom úsmevu a mám pocit, že sa ho ani nedá vyprovokovať. Pretože Ježiš to robí. Lenže Ježiša nenájdeme v vylepenej rybičke, ani ho nenájdeme v nejakom predmete, ale Svätý Duch ho sprítomní. Amen. A tak ti chcem povedať, že tá prvá úroveň učeníctva je, že ty počuješ o Ježišovi chýr a si fanúšik. Nájdeme si prvý text, budeme mať viac textov. Matúš 19, 16, 30. Matúš 19, 16, 30. A chcem ti povedať, že žiadna úroveň učeníctva nie je hriešná, je to rast učeníctva. Ak sa nájdeš len v nejakej úrovni učeníctva, ktorú dneska spomeniem, tak ťa chcem pozbudiť, že Duch Boží ťa stále volá hlbšie k Pánovi. To není, že ja som len na tej prvej úrovni, tak asi mám hriech. Nie, nemáš hriech, máš Božiu milosť, že si v tej úrovni, ale poď hlbšie k Pánovi. Pretože my činíme učeníkov aj dneska, ako ich Ježiš činil. Tak ako ich Ježiš činil. A prvá vec je, že Ježiš konal, bol okolo neho konkrétny chýr a zrazu v zápätí boli tam fanúšikovia. Keby dneska bol skriesaný z mŕtvych niekto, amen, no tak to sú fanúšikovia. Kopec ľudí sem príde, zavoláš hockoho, kamaráta, susedov, poď pozrieť človeče, on bol mŕtvy a žije. Za chvíľu by to bol totálny chýr. Takto to Ježiš robí. A takto to robil. Tak poďme, v Matúšovi 19.16.30 sa dial takýto chýr a dostal sa tam jeden fanúšik. Tu k nemu kto si prišiel a povedal k Ježišovi z kontextu. Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? A Ježiš mu odpovedal, čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho Ježiš. Ježiš mu odpovedal, tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, ctí svojho otca a svoju matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Wow. Mladenec odpovedal, toto všetko zachovávam. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď, môžeme spolu povedať, potom príď a nasleduj ma. Čiže nejaké učeníctvo, vidíš? Keď mladenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom, amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím, ľahšie je prejsť ťave uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase, kto môže byť potom spasený? A Ježiš sa na neho zahľadel a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. To je pre Židov, preskočme teda, a teda už nepreskočíme do 29. Každý, preskočili sme, hej, každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry alebo otca, alebo matku alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí, a môžeme spolu, mnohí prví budú poslední a poslední prví. To je taký obľúbený text, však? Ja vyzerám tak posledný v odovzdaní sa Pánovi, ale vlastne ja budem ten posledný, ktorý predbehne tých, ktorí sa odovzdali Pánovi. Tak pozri sa do toho kontextu, tu si to hneď na začiatok udriem, že kto je ten posledný? To je ten, ktorý dal všetko Bohu a vyzerá pre tento svet, že nemá nič. Ako by ani dom nemal, ako keby nemal ani nič, lebo všetko dal Pánovi. Ja ako Peter, Páne, veď všetko som dal, čo z toho mám. A on hovorí, Peter, ty si posledný a raz budeš prvý. To nie sú tí, ktorí neodozdali Pánovi. Oni môžu mať veľa. Neopustili domy, máš veci, máš všetko. Nič si neopustil. Tak ty si ten prvý dneska v tomto svete. A ty budeš raz predbehnutý. A ja ti chcem povedať, že Pán Ježiš Kristus, chcem pozbudiť tvoju vieru. Ak si odovzdal svoj život celý Ježišovi Kristovi, tak si ten posledný, ktorý predbehne prvých. Amen? To si ty. A Pán Ježiš Kristus hovorí, veľa stonásobne získate v dnešnom, ale veľa získate aj v tom budúcom. Poďme naspäť. Prvá vec v tomto celom a úroveň učeníctva sú fanúšikovia, obdivovatelia. Tuto to celé začína. Ježiš Kristus slúži, Ježiš Kristus uzdravuje, Ježiš Kristus hovorí zaujímavé kázne. Tu máme nejakého človeka, bohatého mladenca, tak ho budem volať, tak ho poznáme. Bohatého mladenca, ktorého zaujímali tie kázne. Ježiš je veľký mysliteľ, zaujímavé posolstvo. Poďme trošku podebatovať s týmto mysliteľom. Poďme trošku podebatovať. Čo mi ešte chýba k tomu, aby som mal večný život? Taká dobrá otázka, nie? Možno si človek, ktorý chodieva do cirkvi kvôli zaujímavým otázkam. Nech kázeň mi dneska dá zaujímavé otázky. A chcem ti povedať, že Boh ťa volá hlbšie ako zaujímavé otázky. A tak máme bohatého mladenca, ktorý polemizuje s Ježišom a Ježiš mu hovorí, počúvaj, a hovorí mu v podstate, aby naplňal desatoro, tak toto zjednodušíme, milovať Boha a milovať blížneho a medzi tým nepokradneš a tie veci, ktoré tam sú. Bohatý mladenec hovorí veľmi zaujímavú vec. Poznám, však nezabiť, nezabil som, pokradnúť, nepokradol som. Ešte mi povedz nejakú zaujímavú kázeň, nejakú zaujímavú myšlienku mi dneska povedz. A Ježiš hovorí, počúvaj, jedna vec ti ešte chýba, aby si bol spasený. Vieš čo? Svoj život odovzdaj. A tak mu povedal, to všetko, čo máš, predaj a potom príď a nasleduj ma. Ty chceš môj život. Ja mám to všetko, čo mám. A Ježiš hovorí, áno, odovzdaj celý svoj život mne. A potom príď a nasleduj ma. Ja keby som bol na mieste Petra, tak vieš čo? Tiež som rozrušený. Čo to Ježiš od neho chce? A ešte v podstate by som presne ako Peter, tiež by som povedal, že čo on z toho získa? Čo z toho získa? Však? Kto potom môže byť spasený? Takto sa pýta Peter tam tie verše. Kto môže byť spasený? Veď všetci potrebujeme nejaké bohatstvo. Ale Ježiš hovorí, u človeka je to nemožné, u Boha je to možné. V podstate, keby si aj predal celý svoj život a chcel by si sa sám zachrániť dobrými skutkami, u človeka je to nemožné. Ale u Boha je to možné, pretože Ježiš poslal, teda položil svoj život na Golgotskom kríži a to je to najväčšie bohatstvo, ktoré získáš. Keď svoj život dáš Bohu, tak získaš Ježišov život a zrazu je zaplatené za tvoje hriechy. Amen. Takže prvá úroveň učeníctva, vieme sa zhodnúť, je pri znovuzrodení. Ale znovuzrodenie do tvojho života nepríde, ak budeš fanúšik. Znovuzrodenie do tvojho života nepríde tak, že vlastne čítaš Bibliu a niečo proste tam je z Evanjelia a sú tam aj nepríjemné témy. Ale 90% je príjemná téma. Takže ja som taký ten fanúšik. Hovor mi, Ježiš, tie príjemné témy. Tak sa mi to páči, že nemáme kradnúť, to zvládam, že nemáme, ale vieš, niečo nezvládáš. Že by si mal byť učeník a nasledovať Pána Ježiša Krista. Len o to mi nekažte. Páne Ježišu, to čo v tej Biblii je tam napísané? Že by som mal svoj život dať celý tebe? Že by môj celý dom, to čo vlastním, celá moja rodina, že by mala ísť do služby tebe? Počúvaj, aby som to vyvážil. Žiadnemu človeku, žiadnemu Vatikánu ani zvolenskej ceste 177 nepatrí to z tvojho života, ani euro, nič. Ale Kristu Ježišovi, Rasťo Majer na Strážovskej, nepeviem koľko, to, čo mám, to úbohé, čo mám, to, čo viem, som dal Ježišovi a dávam Pánovi. Páne, kedykoľvek, len požiadaj, nie som dokonalý, ale chcem mať tento postoj. Amen. A vtedy príde spasenie. A už nie si fanúšik, ale staneš sa učeníkom Ježiša Krista. V každom tom bode by som chcel povedať vždycky také zachytné body, aby si pochopil. Pri fanúšikoch chcel by som povedať kontext, chcel by som povedať pozvanie, ktoré Ježiš dal a chcel by som povedať fakty reality. A posledný, štvrtý aspekt by som chcel povedať, ako to v ONN robíme. Bude tam aj praktická vec. Čiže kontext v tom celom je, okolo Ježiša je chýr, a chceme proste ho nasledovať. Musíš byť Ježišov vyzvaný a potrebuješ mu odovzdať celý život. To pozvanie vidíš vo verši 21. To pozvanie, ktoré ti aj dneska dáva Ježiš Kristus je predaj všetko, čo máš, celý svoj život odovzdaj mne a potom budeš spasený. Nie. A potom príď a nasleduj ma. Vidíš ten rozmer? Vybavené už som a žijem sám. Nie. Odovzdaj celý svoj život mne a potom príď a stan sa môj učeník. Buď aj ty môj učeník. A fakty reality sú také, to je ten tretí aspekt, že niektorí na Ježiša Krista budú reagovať a povedia, áno, Pán Ježišu, ja som sa ti odovzdal ako Peter, predal som domy, veci, čo z toho dneska mám, odovzdávam. Nechcem byť len fanúšik, chcem byť tvoj učeník. A potom budú ľudia, ktorí povedia, toto je akože Ježiš, ale symbolika, dobre? A niektorí povedia, fú, som smutný, tak takéto kresťanstvo ja nechcem. To je čudný kostol, to je. Budú ľudia, ktorí sa otočia smutní, že Pán niečo od nich chce. A sú tu ľudia, ktorí dajú Pánovi všetko a pozerajúc sa možno na svojich kolegov, ktorí podvádzajú, aj občas zakradnú, aj trošku, vieš, neplatia dane, aj trochu niečo. Oni všetko získajú tak ľahko. A ty si všetko odovzdal ako Peter Pánovi. Čo máme z toho na tomto svete, keď sme čestní, Pane? Keď sme ti všetko dali? A Ježiš hovorí, v tomto živote ti dám stonásobne viac a ty budeš ten posledný pre tento svet, ktorý vo večnosti predbehne všetkých ostatných. To budeš ty. To budeš ty. Nenechajme si to ukradnúť kresťanmi, ktorí sú totálne zákonnícky niekde. Ja nechcem Pána, to som ja. To nie si ty. Ty čin pokáne. To sú tí, ktorí odovzdali celý svoj život Ježišovi. Oni predbehnú. Tí, ktorí sú prví dneska. Nám patrí to zasľúbenie. Naozaj to chcem a poznám tento zbor a vidím tu mnoho takýchto ľudí. Nedaj si to vziať. Ty si ten požehnaný, brat, sestra. Tebe patrí to zasľúbenie. Nedaj si to vziať. Tebe patrí. Pri všetkej počestnosti a uvedomení to hovorí nad tvojim životom. Ako to robíme v ONN? Ako to robíme v ONN? To je ten štvrtý aspekt. A vy viete o tom, že my máme fronty, však? Poznáte slovo front? Pre tých, sú tu niektorí aj prvýkrát, tak musím to trošku dekodať. Dúfam, že som zrozumiteľný aspoň trochu. A, tak v podstate front je tak, že my sme jedna armáda, to je tá ilustrácia, a každý vlastne je na inom fronte. Niekto je hudobník, niekto sa stará o dieťatko a tak ďalej. Proste každý sme niekde inde, ale v podstate sme spolu jedna armáda. Chcem to tak povedať, že my v našich frontoch každý druhý týždeň, keď oznamujem, všade ste vítaní. Všade koná Pán Ježiš Kristus a môžeš tam byť ako fanúšik, úplne v pohode. Môžeš tam byť ako záujemca, a teraz to nemyslím zlom. Môžeš tam byť ako človek, ktorý by sa chcel učeníkovať, ale nevie ako. Chcem ťa pozvať, do každého frontu si v tomto zbore pozvaný. Priblíž sa k Ježišovi. To neznamená, že si dal doživotný záväzok, keď si prišiel do frontu. Môžeš tam prísť najskôr ako pozorovateľ. Amen. Ja, keby som bol na tvojom mieste, tak prídem do každého, či modlitebného, či chválového, či do Bebekíc, či do Zvolenského, či do Detvianského, či do mediálneho. Prídem tam ako návštevník. Keby ma niekto vyhodil, vrátim sa naspäť oknom. Nikto ťa nevyhodí. Chcem to teraz legitimizovať. Si vítaný. Si vítaný. Ešte si budeš hľadať svoje miesto, v ktorom fronte sa cítiš ako doma. To je v poriadku. Všetko je to vítané. Pretože Ježiš koná na tých všetkých frontoch. Amen. Lebo tie fronty sú bublinky a v dobrom slova zmysle učeníctva. To sú miesta učeníctva. Dobre, poďme do druhej úrovne. Takže prvá úroveň, iba to zrekapitulujem. Ježiš koná a sú okolo neho fanúšikovia, ale títo fanúšikovia sú pozvaní a niektorí sa stanú učeníkmi, lebo zareagujú na to Božie posolstvo. A odozdajú svoj život Ježišovi. A niektorí odjedú smutní a povedia, tento kostolík nechcem. A je to v poriadku. Je to v poriadku. Ak by sme to inak robili, sme sekta. My to robíme len tak, ako to náš Pán Ježiš Kristus robil. Amen. Všetci sú pozvaní. Všetci môžu. Nie všetci pôjdu, ale všetci môžu. Môžeš prísť na hociaký front. Amen. A chceš byť zúčeníkovaný. Druhá úroveň, ktorá v tomto celom je, ja nemám svoj tablet, ale už som tam, je už, keď sa stávaš z fanúšika učeník. Čiže druhá úroveň je, že už si učeník. Už nie si fanúšik, ale už si reagoval, tak si sa stal učeníkom. A učeník sa pozná podľa toho, že má Božie slovo a nasleduje Božie slovo. Učeník nie je obdivovateľ, že ja som s Ježišom bez Ježiša. Teda ja som s Ježišom, ale mňa nezaujíma, čo Ježiš hovorí. Že by si bol s manželkou, že ju ľúbiš, ale ťa nezaujíma, čo ona hovorí, potrebuješ, máš rád iné veci, takže proste občas sa s ňou rád poukážeš niekde, keď ideš na prechádzke, aby dobre hlavne vyzerala a tak, ale keď niečo povie, oj, láska, ticho, no, ako v pohode, vieš, si môžem dovoliť. Skôr mne povie manželka, že ticho, rastie už. Už mi nekáš. A niektorí to tak majú v kresťanstve, že áno, že ja som učeník a Ježiš čo hovorí? On niečo hovorí, ale mňa to nezaujíma. V posledných dňoch to bude tak, že ľudia si budú vyberať dokonca učiteľov podľa toho, čo sa im páči. Však to hovorí Božie slovo. To znamená, že ty vieš, čo sa káže v Božom ľude. Napríklad taká nedeľa je perfektný prototyp. My sa modlíme stále za Božiu rému, čo znamená aktuálne Božie slovo je réma. Vždy trafíme? Nie. Ja si to nemyslím. Ani si to nemyslíme, že vždy trafíme 100%. Mierime tam? Mierime tam. Máme záujem o tú rému? Máme. Prečo? Lebo sa chceme zjednocovať v tom, čo, ako nás Pán Boh ťahá. Ale neučeník nepotrebuje vedieť, čo sa káže. On keď má tak trošku depku, tak si ich dá do YouTube, že obveselica, pomlčka Biblia, klikne, vyskočí, oh, ako dobre, Pán ma ľúbi, všetko je fajn. Potom, ale občas, a zvykneš si tam napríklad kliknúť také niečo, že tvoj duchovný rast, alebo že aby Pán ma posunul ďalej, alebo kde môžem slúžiť, alebo zvykneš si takto kliknúť, to už si menej klikneme. Ja by som si to menej klikol. Možno ty, hej, ale štatisticky je to dole. Keď sa kážu dve témy, ja to zvyknem hovoriť, keď sa káže o financiách a keď sa káže o, a to nezvykneme tu kázať, raz ročne zvykneme, a keď sa káže o záväzku, ďakujem, fú, to sú najnižšie čísla. To keď sa pozrieš do archívov, to je vždy tak. Hej, že môžete mať, že 300 pozretí vždycky, štatisticky, ale 150, pozrieš čo? Záväzky. No, tak to si neklikneme, lebo Ježiš bez slova je najlepšie. Som učeník a mám Ježiša bez jeho slova. Poďme to otočiť inak, že počujeme jeho slovo a áno, aj tie ruchy, ktoré vychádzajú tak okolo nás, tak nás vedia inšpirovať. Ale mám to Božie slovo, ale zároveň aj vnímam aj tie iné kontexty a tie ma vedia inšpirovať. Aby si nebol zmietaný vetrom učenia sem a tam. No poďme do ďalšieho textu, Jan 6, 58. A tu sa pozrí, že učeník, či si dobrý učeník, rozhoduje tvoj vzťah k slovu. Dneska sa rozhodne, že, že aký máš vzťah k slovu a ja ťa chcem pozbudiť, že vždycky ber tú križovatku ako výzvu. Vždy ju len ber ako výzvu. Nechcem na tebou hovoriť nič proste, len nejako ideme, dobre? Ty sa môžeš rozhodnúť žiť podľa toho slova a môžeš to aj odmietnúť. Mojou túžbou je, aby si žil podľa toho slova a ja chcem žiť podľa toho slova. Jan 6, 58. A Ježiš hovorí celému zástupu v Kafarnaume, kontext za chvíľku chytím, ale nechcem vás stratiť. A on hovorí, toto je ten chlieb. Hovorí ilustračne, dobre? Nie, nedrží chlieb v ruke, ale hovorí o sebe. Skrátim to, že Ježiš je chlieb života. On hovorí, že potrebuješ Ježiša ako keby jesť ilustračne. Potrebuješ mať s Ježišom vzťah, aby si duchovne žil. Dúfam, že ak si nečítal Bibliu, pochopil si tú ilustráciu. A on hovorí o sebe. Toto je ten chlieb, ktorý zostupí z neba a nie ako jedli vaši otcovia a pomreli. Na púšti, kto je tento chlieb, bude žiť na veky. A to povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. A teraz počúvaj. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, z koho? Z jeho učeníkov, to sú už tí, ktorí nie sú fanúšikovia, čo to počuli, povedali, tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať? Keďže Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti tomu šomrú, povedal im, toto vás pohoršuje? Prekvapený bol dokonca, Pán Ježiš Kristus bol prekvapený. A čo až uvidíte syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým? Duch oživuje a telo nič neosloží. Slova, ktoré som vám povedal, sú, čo sú jeho slova? Duch a život. Je to ten duchovný pokrm, nie ten fyzický, ten duchovný. Preskoč do 66. Preto mnohí z jeho učeníkov, prečo? Pre tú tvrdú reč Ježiša. Mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viacej už s ním nechodili, lebo Ježiš rozpráva aj divné slova občas však. A tu povedal Ježiš 12. Aj vy ma chcete opustiť? Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Páne, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si ten Boží Mesiáš, vyvolený. Ak si sa stal učeníkom Ježiša Krista, chcem ti povedať, že Boh má vždycky slovo pre teba. Vždycky ten kontext je taký, že ty nie si, ak, nie si fanúšik, ale si učeník a odovzdáš mu svoj život. Tak Pán Boh má názor, niečo si teraz myslí, niečo ti chce povedať, niekde ťa chce posunúť. A teraz počúvaj, nielen teba, ale nás. Posúva nás ako Boží ľud. Niečo sa v tejto cirkvi káže, nejakým spôsobom slúžime, nejako sa zjednocujeme, niekde evangelizujeme, nejakým spôsobom kráčame, hovorí nejaké slovo. A občas povie aj také slovo, že povie, počúvajte, Židia, hej, to je kontext Židov v synagóge, že vaši otcovia mali mannu na púšti. A oni boli takí nadšení. Viete, v tej minulosti Hospodin nám dal tú mannu. To je Božia vernosť. A vieš, čo povedal Ježiš? Inými slovami, keby sme to tak polúčtili do 21. storočia, to je nič. To ja vám dám teda riadny chlieb. Tam bola duchovná sýtosť, to bolo nejaké fyzické jedlo z neba, ale to nie, to ja som ten riadny chlieb. A oni povedali, Ježiš, to si vysmial to, čo prežili moji rodičia na púšti? Ty sa tu, to je tvrdá reč. Čo tu ty rozprávaš, že my budeme proste jesť z teba, alebo čo? Nerozumeli, nechcem do toho ísť. A povedali, tak toto nie. Rušíš nám tradíciu, rušíš nám to, čomu veríme, rušíš nám to, čo očakávame, rušíš nás, vyrušuješ nás svojim slovom. Čo je toto za slovo? A Ježiš hovorí, toto vás rozrušuje? A moje ukrižovanie a rôzne iné veci, keď až na nebo vstúpim, to celé, čo ešte to ja vás, učeníci, chcem vtiahnuť do totálne hlbokých tém. Ja mám pre vás úplne iné kázne, nielen mlieko. Ja som nepoprel mannu, ale hovorím, že je tu živý chlieb na večnosť. To som ja. Ja som mannu povýšil. Sú hlbšie témy pre teba, učeník. Sú hlbšie témy pre mňa, Pane Ježišu Kriste. Počúvaj teraz dobre. Ak si kresťan a poznáš nejako Pána Ježiša Krista, chcem ti povedať, aký máš vzťah k jeho slovu. On hovorí hlbšie témy, Rasťo. Hlbšie témy sú. Možno im dneska nerozumieš, a keď čítaš Bibliu, tak tie stránky preskakuješ, ale ja ti ich budem kúsok po kúsku zjavovať a bude to meniť tvoj život. Ako meniť môj život? Že budeš sýtý duchovne. Budeš radosný a sýtý duchovne. No ale mňa to dneska pobúruje. Mnohé tie témy z Biblie ma pobúrujú. Počúvaj moje slovo. A tak sa stane, že niektorí z jeho učeníkov, počúvaj, nie fanúšikov, ale učeníkov, odídu od Ježiša. A povedia, ak Ježiš mi má na tomto fronte, viete o tom, inak vo frontoch, preto študujeme list Galatianov, sme minulý rok študovali a teraz 2. Petra. Ak sme minulý rok študovali list Galatianom, tak sme ako cirkev sa zjednocovali v tom, že sme sa odzákonníkovávali. No len ty si nemal čas možno na to slovo, lebo ty si sa neodzákonníkovával, ale Pán Ježiš Kristus nám dával niekedy aj tvrdú reč. Niekedy sa to ťažko čítalo aj mne. No a potom sú ľudia, ktorí povedia, Božie slovo a štúdium? Ja som služobník, ja nie som štúdium, ja nepotrebujem Božie slovo, v ONN študujú Božie slovo, ja chodím na skupinku, aby som slúžil, aby slúžili možno mne, aby som ešte ja slúžil, ale aby som študoval? Nie. Ale Boh má slovo. Ja som tak hrdý, že naši napríklad, použijem chváli dneska, dobre, lebo možno, že naši chváliči, im by stačilo len si dať nácvik. Zabubnuješ si, nie? Že zabúchate si. Možno by im stačilo mať komunitu, nejaký dobrý vzťah. Sme kamaráti. No ale Božie slovo. A duchovne, keby som to tak ilustračne povedal, ako keď sa ráno zobudíš, takto vlasy, že ako sa máš duchovne? Tak všeliako skáže, krížom krážom Pán dáva slovo, vlastne ani neviem, aké hovorí, ale ja som hlavne služobník. V našom zbore my činíme vo frontoch učeníctvo. Preto tam je aj štúdium Biblie, pretože sa učeníkujeme pri slove. Pretože Boh má slovo pre služobníkov. Aká je to sila, keď prídu chváliči a oni majú spoločnú komórku. Majú to slovo. Majú duch a život. To je to Božie slovo. Oni naozaj sú plní Pána. Aká Božia prítomnosť ide, keď sú chváli? Amen? Si za to vďačný? Amen? Ja som vďačný. Sláva Bohu. Aká je to sila, keď na besiedkách proste za deti sa modlí. A popri tom oni študujú aj slovo. Aká je to sila? Chvíľku počkajme a verím tomu, že zožneme nádherne pre Božie kráľovstvo. A nielen, že zo pár ľudí sa už obrátilo a vďaka Bohu za to, lebo to sa nedieje bežne, a že sa všetky deti obrátia. My sa pri Božom slove učeníkujeme. Amen. Nepodceňuj Božím slovom v našich frontoch. Božie slovo a štúdium Božieho slova patrí do frontov, tak ako Boh je sám stelesne, tak ako Ježiš je sám stelesnené slovo. Amen. Preto mnohí z jeho učeníkov, verš 66, ho opustili. Prečo? Lebo mal také o ničom slovo tvrdé. Inak vidíte, aké to rúhavé. Dúfam, že to vidíš, až keď to aj poviem, že ide mraz mi po chrbte. A viac s ním už nechodili. A Ježiš Kristus, to bolo 70 jeho učeníkov, ktorí odišli pre jeho slovo od neho, lebo sa im nechce študovať. A Ježiš sa otočí k 12, tu odišlo 70, a hovorí, vidíš tam Ježiša? Takto, takto. Vidíš tam Ježiša? Ale nie. Vráťte sa, poďte naspäť, poď Rastíček, Matúško, vráťte sa, prosím. Tak bolo to tvrdé slovo pre vás. Fakt to bolo tvrdé. A tí 70, to je tvrdé slovo, ja nebudem nasledovať pána Ježiša Krista, odchádzam. A teraz pán Ježiš Kristus, ja som úplne hotový, Matúško, Rastíček, prosím ťa, Romanko, vráť sa. Vy sa chcete raz mesačne stretnúť v tej službe, raz mesačne mením vízie, názory, mením to, vráťme sa všetci naspäť. Nie, tak to Ježiš nebol. A vieš, čo urobil Ježiš? Ani nepovedal Ježiš, že by to bolo proste hriešné, ale Ježiš Kristus učeníkuje a otočí sa k 12 a povie, aj vy ma chcete opustiť? A teraz tam stojí Rasťo, vidí, ktorí odišli a vidí tú scenáriu. Tak 70 odišli a my sme len 12. Pane Ježišu, ku komu by sme šli? Čo držalo Petra v tom učeníctve? Neboli to rôzne vedľajšie veci, bolo to Božie slovo. Bola, kam by sme šli? Ty, Ježišu, jediný, máš slova večného života. A ja to slovo potrebujem počúvať. Amen, sláva Bohu. Ja potrebujem počúvať to slovo. Pretože mnoho tých, ktorí chodia širokými cestami na úzkej, málo nachádzajú. Ale Ježišu, ja viem, že tam, kde si ty, tam je cesta. Tam, kde si ty, je slovo života. Tam, kde si ty, je chlieb. Je sýtosť pre mňa. Amen. Priatelia, ja si jednu vec uvedomujem, že hovoriť tieto texty priamo znie veľmi tvrdo, ale ja ti jednu vec chcem povedať. Ty dýchaš, poznáš Ježiša, miluješ Ježiša, ako vás poznám, viac menej. A tá križovatka, poď z fanúšika do učeníctva a poď z učeníctva ešte hlbšie, tá otázka dneska znie. Nech ti znie táto otázka. Ako mám ísť hlbšie do učeníctva, priateľu? Ako máš ísť hlbšie do učeníctva? Že sa budete viac dielať? Že začnete študovať slovo v tej službe. To je hlbšie ísť do učeníctva. Že sa budeme viacej kamarátiť? Ja verím, že tie vzťahy máme dobré. Nie, že budeme v tej službe študovať slovo je ísť hlbšie. To je hlbšie učeníctvo. A keď to budete robiť, a mnohí to robíme, vďaka Bohu v našom zbore je to mnoho ľudí, dobre? Je tretia úroveň, ktorá je pred nami. A to je, že sa staneš povolaný pomocník. Alebo by sme to mohli povedať spolupracovník, alebo pravá ruka v Božích veciach. Ako som sa stal pravou rukou? No, stal som sa pravou rukou tak, že ja keď som sa narodil, tak moji rodičia mali také priezvisko, sa to volalo, že Majer. A vlastne to bolo také veľmi zaujímavé priezvisko. Čiže ja som sa stal pomocník ich hneď. Mne stačilo len sa narodiť. Nesmieme byť vyberači osôb. To je tak, že ten, kto sám seba povýšuje, pán Boh poníži. Ale ten, kto sám seba ponižuje, pán Boh povýši. Vieš, ak budeš naozaj kresťan, ktorý je tak fascinovaný Ježišom, prvá úroveň, totálne si fascinovaný vypočutými modlitbami, čo všetko Pán Ježiš Kristus robí, ty chceš vidieť tie vypočuté modlitby, tie zázraky, zmeny životov, zmeny rodín, chceš tam všade byť, počul si ten chýr a odovzdal si Ježišovi svoj život. Prvá úroveň. Tak Pán ťa zavolá a poď na hlbšiu úroveň a poď aj do môjho slova, lebo ja mám v tom slove, v tom učeníctve pre teba slovo života. A zrazu ťa zoberia a ty si v nejakom fronte a ty vidíš v tom fronte, že si napríklad na tom detskom fronte a vidíš obrátené deti, ako sa zrazu pokrstia. Vnútorne cítiš chlieb života, nadšený si z toho celého, síty si. A si len spokojný, pretože si učeníkovaný pri jeho slove, ty nič viac nemáš, len si fascinovaný Bohom z prvej úrovne, v druhej úrovni máš tú kotvu Božieho slova, ako ťa Pán Boh vedie a zrazu sa ocitneš v tretej úrovni, že sa staneš nenahraditeľnou súčasťou tej služby v Kristovom tele. Poznáte tú ilustráciu, že všetci sme út? Út. Časť tela. Toto je staroslovenčina, už sprofanovaná v 21. storočí út. Všetci sme časť tela a všetci spolu sme jedno Božie telo. A ty si možno ruka, ja som noha, niekto je ucho, niekto je zub. Ale ak máš Božie slovo, tak máš v tom tele mozog Boží a Boží pohyb. Ale ak nemáš to Božie slovo, tak si taký bolavý možno zub alebo ruka, ktorá robí, aj keď mozog nechce, tak robí a hýbeš sa. Skrze Božie slovo je pohyb v cirkvi a v tele cirkvi. A tak ti chcem povedať, že jedného dňa sa staneš spolupracovník a pomocník a môžeme ísť tu do skutky 15 teraz, 36-40. Ako sa prejavuje takýto učeník, ktorý sa stane spolupracovník? Skutky 15, 36, 40. Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi, vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. To sú tie Pavlové misijné cesty. A Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána príjmením Marek. Ale Pavel usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Pavel si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. A Pavol si zase vybral Silasa. Poďme hneď do ďalšieho textu. Budeme čítať tri texty za sebou. Koloským 4, 10, 11. Koloským 4, 10, 11. A hovorí teraz z väznice apoštol Pavel. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristochos a Barnabášov bratranec Marek. Čiže vidíte, tu máte to správne priezvisko, Barnabášov bratranec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny. Prijmite ho, keď k vám príde. I s Ježišom, ktorý sa volá Justus. Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Oni sú spomedzi obrezaných zrazu moji jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve. Oni sú mi útechou. Rozdiel medzi prvým textom a druhým textom je 10 rokov cca. Na začiatku Jan Marek bol ten, ktorý opúšťal. Niečo chcel urobiť, apoštol Pavel. Chcel urobiť nejakú službu pre Pána, boli to tie misijné cesty, dobre? A Jan Marek mal byť ich pomocník. A teraz si zober, že Jan Marek bol na začiatku, vieš, aký kresťan? Že sa na neho nedalo spoľahnúť. To je ako, že stretneme sa v stredu o 18. a Jan Marek prežil, že tam vlastne už nie je. Pretože odišiel preč. Každý sme boli v tej nezrelosti. Ja neviem, možno ty si bol od temperamentu. Sú takí ľudia, mám za to, že to je menšina v spoločnosti, ktorí sú od svojho temperamentu totálne vždycky zodpovední a všade sú aj o 5 minút skôr. Si taký? Pán Ježiš Kristus žehná, ďakujem. Sú ešte nejakí takí. Ale sú aj takí ľudia, ako som ja napríklad, ktorý proste v podstate musel do toho dozrieť. Akože ja som tak štandardne, by som všade meškal 5 minút. Hej? To som ja inak, teší ma Rasťo. A možno by som mal slobodu už potom aj pol hodinu meškať a občas byť taký, že platnička ma boli každú druhú stredu a vlastne neviem, že či už tam som. Hoď som dal záväzok, ale neviem, že či tam som. Do toho musíš dozrieť a chcem ťa k tomu pozbudiť, že vlastne ak si učeník, tak Pán Ježiš Kristus s tebou pracuje a jedného dňa sa staneš človekom, ktorý je prekvapený, že je zodpovedný tam, kde predtým zodpovedný nebol, pretože Boh to v tebe pôsobí a ukazuje sa to v tom, že si dal záväzok a v ňom stojíš. Božia milosť na nás. Občas príde priestupný rok a na to je rok milosti Pána. Dobre, ale zase si potom zodpovedný ďalej, lebo už si transformovaný Pánom. A to sa stalo Janovi Markovi, že Jan Marek už neodchádzal preč, nebol len načenecký kresťan, ktorý proste len nejakým spôsobom slúži načenecky, ale Jan Marek sa stal nenahraditeľný pre Pavla, keď bol vo väznici a povedal to Pavel o ňom, že oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi, oni sú mi útechou. Ty sa zrazu staneš cez svoju vernosť v tom fronte útechou, radosťou a spolupracovníkom. Ako viem, či som zrelý učeník? Vieš spolupracovať. Si vo fronte a spolupracuješ? Ako viem, či som zrelý učeník? Si na radosť. Ja som to raz tu aj hovoril, že do Gmailu som si dal proste, akým spôsobom som viedol mládež. Viete o tom, že keď som sa obrátil od 15 rokov, som viedol mládež a vyskočili mi niektoré maily. A jeden z tých mailov bol, viete aký? To bolo všetko len spolupráca. To tam normálne, keď si čítal, tak to celé bolo vlastne o tom, že to treba zmeniť, preto neprichádza prebudenie a treba spievať mládežnícke piesne a treba proste dať tam aj niečo proste také, aby to bolo zrozumiteľnejšie, keď sa rozpráva, trebalo by nejaké občerstvenie, kávia, stále bolo by treba, by bolo všetko, by bolo super. Som normálne jednu vec nechápal, že jak to so mnou mohol vydržať ten vedúci mládeže, lebo ja som bol v týme. Chápeš, že on bol úplne taký nadšený. Zlatý, to bol taký americký misionár, ktorý vtedy viedol mládež. A ja som bol taký 15-ročný, ako taký, trošku taký čmeliačik, vieš, to treba, ale keby trebalo trošku urobiť nejaký záväzok, veľmi ma tam nebolo, ale v podstate dneska si hovorím, Páne, aká Božia milosť bola na mne, že ma neodlomil tento vedúci mládeže, ja som ti za neho tak vďačný. Spolupracovník je opačný. Nie, že dáva kritické maily, ale spolupracovník je taký, že príde, s tebou je na káve a celý čas sa rozprávaš o službe. Máš takého človeka? Si taký človek? Bavíte sa o službe, bavíte sa o činení učeníkov, bavíte sa o Božom kráľovstve, bavíte sa o cirkvi. A nie je to tabu téma. Nie je to, že ach, zase o Bohu sa rozprávame. Joj. Zase. A ste na káve a vás to úplne zasycuje, ste úplne nadšení, lebo dvaja tam sedíte a úplne vám stačí hovoriť o tom, zmodernizujeme kaviareň a bolo by dobre nejaký veršik tam dať. A bolo by dobre proste, keď príde niekto nový, aby sa dobre tu cítil a začínate o tom rozprávať. Celý čas je to o službe ako zo seba, zadarmo, nikto ťa neplatí. Ty len slúžiš nášmu Pánovi. Ja ti chcem povedať, že fronty sú predurčené na takýchto spolupracovníkov. Títo ľudia sú útechou. Ste vo frontoch vďační za takýchto ľudia, si takýto človek. Amen. Ja som vďačný za vás. Amen. Amen. Sláva Bohu. Poponáhľaj sa 2. Timoteovi, nemusíš, ale môžeš, 2. Timoteovi 4:9-11, do toho podobný text. Poponáhľaj sa, čím skôr prísť ku mne, hovorí Démas, vo väzení. A teraz počúvaj. Démas ma opustil, lebo si zamiloval tento svet. A odišiel do Tesaloniky. Crescent do Galácie, Titus do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Vezmi aj Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Ja ti chcem povedať, že každý front, je tam pozvanie, ktoré je konkrétne. Každý front očakáva, že sa ty staneš užitočný v službe. Celé stvorenstvo dychtivo túži po zjavení Božích synov. Démas ma opustil a niektorí opustia, lebo si zamilujú tento svet. A teraz počúvaj, sú tu tri výzvy, tri reálne fakty, ktoré sa teraz dejú vlastne, ktoré sa dejú vždycky, dobre? Ktoré hrozia nám vždycky. To není, že teraz sa to deje tu alebo kde. To je proste štandardná vec. Že my ideme ako zbor nejakou cestou, alebo cirkev ide vždycky nejakou cestou, je zaviazaná Božiemu slovu a Božej ceste. A sú niektorí ľudia ako Démas, že oni odídu a povedia, tento svet je lákavejší. A vypadnú z učeníctva tým spôsobom, že si zamilujú tento svet. Niekde je to ďaleko od nás. Nechcem to viacej rozvíjať. Hrozí to. Je to tragédia, keď sa to stane. Amen? Nech sa to nedeje a niekde je to ďaleko od nás. Je tu ale aj druhá kategória, ktorú chcem viacej rozvinúť. A to sú, že kresťan do Dalmácie, Titus do... Niekde inde proste, dobre? Tam tu máš v tom texte. Pretože, a toto je už legálna vec, to nie sú ľudia, ktorí odišli do sveta, ale to sú ľudia, ktorí odišli na iný front. Hovorím našu terminológiu. Ja už nie som v chválach, ja už nie som v modlitbách, ja už nie som v bebekic, ja už som teraz v kaviaranskej službe. Amen? Niekedy ľudia odídu proste na iný front. Ale Jan Marek zostáva so mnou a ten mi bude užitočný v službe a ten zapúšťa korene v konkrétnom fronte. A ja ti chcem povedať, že Pán Boh chce požehnať do každého frontu ľudí, ktorí sa tam zakorenia. Je čas, kedy si návštevník a Pán Boh ťa niekde posúva, ale skús sa možno modliť, niekde môžeš byť človek, ktorý na nejaké obdobie zapustí koreň. A skús tam byť užitočný v službe a povedať, áno, ja môžem byť v 100 frontoch naraz, ale som tu. Som užitočný v službe. A ak takýto postoj budeš mať, tak sa dostaneš do štvrtej, poslednej úrovne. Filipským 2.19.22 sa píše... Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timotea, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom, o Timoteovi viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúži evanjeliu. 2. Timotea, tá štvrtá je už človekom ďalšej štafety. Takže skúsim to teda zhrnúť. Na začiatku si teda obdivovateľ, fanúšik, potom sa stávaš učeník, potom sa stávaš človekom pravej ruky a potom sa stávaš človekom, ktorý prenesie štafetu. A jedného dňa sa ty staneš rodič. Amen? Lebo cirkev je rodina. Na začiatku si bol taký, že si sa duchovne znovu zrodil, narodil si sa. Potom si nejako vyrastal a zrazu si priniesol ešte ďalšie deti, zo svojho rodiča si urobil starého rodiča a zrazu držíš štafetu ty, lebo ty si sa stal rodičom a ten Pavel ťaha koliky niekde úplne inde. Človekom ďalšej štafety. 2. Timoteovi 2.1.3. Ty teda, dieťa moje, posilňuj sa milosťou Ježišovi Kristovi a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. A toto je kontext slov, kedy apoštol Pavel sa dostal na sklonku svojej služby a svojho života. My vieme o tom, že Pavel bol vo väznici a že už sa lúčil so službou. A on hovorí tú dôležitú vec, kto zoberie túto službu po mne. Kto ju dneska prevezme po mne? A on hovorí dve veci. Všimni si tých, ktorí sú verní a schopní učiť aj ďalších. A to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, Pavel, predkladaj tým ľuďom, ktorí sú verní a ktorí sú schopní učiť aj ďalších. V tejto poslednej situácii chcem povedať, že áno, fronty v našom zbore majú aj isté zavreté dvere a majú aj istý team building a majú aj isté proste veci, kde apoštol Pavel sa rozpráva s Timoteom a odovzdáva sa tam nejaké know-how, aby sme vedeli nejakým spôsobom ísť aj v tých skúsenostiach a dedičstvách, ktoré nám apoštol Pavel dal. My veríme tomu, že my sme v apoštolskom učení. Amen. A to dôležité je, aby sme to ako Slováci hneď nezhejtovali preč. Ale aby sme dovolili, že môže byť vzťah aj tu v tomto zbore, poviem to ilustračne, medzi Pavlom a Timoteom. Že to není, že oni sa na niečo hrajú, oni tu hrajú proste, že akí sú oni veľmi dôležití, ale že to je proste normálna vec, že proste v tých frontoch sa rodia aj také spolupráce, že tam slúži akoby otec so synom. Že tam slúži Pavel s Timoteom, že sa stretávajú títo budúci stafáci, že sa stretávajú s Timotejmi a s Týtami a s ľuďmi, ktorí proste naozaj sa stali užitočnými v tej danej službe, že to nehovorí o tom, že proste niekto je viac a niekto je menej, ale že to hovorí o tom, že tí ľudia, ktorí viacej platia cenu v tom slova zmysle, že nasadzujú svoj krk, nasadzujú svoju kožu, že vo voľnom čase sa proste prihovárajú a modlia, tak nejakým svojím spôsobom sa vedia budovať. A je to legálne. A ja by som chcel povedať, že každý jeden z nás, toto počiarknúť, ak si mnohým veciam nerozumel, sme povolaní k tomu, aby sme jedného dňa činili učeníkov. Ale staneš sa tým človekom, ktorý činí učeníkov len tak, že sám si učeníkovaný. Že ty naskočíš na ten vlak učeníctva a jedného dňa proste ako cestuješ, vyskočíš a si vlastne sám rušňa vodič. To sa nestane tak, že si proste Ján Marek je proste bratranec Barnabáša, že vlastne ja vyskočil som sa obrátil, aby som sa vyhol peklu a jedného dňa budem vlastne vedúci učeníctva. Ako to vlastne je, Rašťo, že ja by som chcel na plný úväzok slúžiť v cirkvi, tak mohol by som. A ja nepreháňam, niekedy takéto debaty existujú, fakt. Ale že ty proste vôbec neriešiš, že na plný úväzok niečo, že tebe je to úplne jedno. Ty tak si zlomený cirkvou, ty tak si zlomený Božími vecami, že aj keby neviem, čo sa dialo, tak ty nechceš proste byť na ťarchu nikomu, ty chceš len slúžiť Bohu. Môžeš byť tak zlomený tým frontom, deťmi, môžeš byť tak zlomený chválou, môžeš byť tak zlomený modlitbou, môžeš byť tak zlomený kaviarňou, môžeš byť tak zlomený sociálnou prácou, môžeš byť tak zlomený, že sa chceš stretávať možno s mužmi a posilniť možno nových vo viere. To sa volá bremeno v tej službe. Možno si zlomený, ako sú túto briežkovci zlomení pre detvu, alebo pre zvolen, že sú proste zlomení, že majú zlomenosť. Pane, daj milosť. Ja si fakt pýtam, aby sme v tomto zbore neboli čudní v tom, že učeníctvo není. Že učeníctvo je, Pane Ježišu Kriste, príď do môjho života. A jedného dňa chcem byť veľký služobník. Vlastne, ja slúžim Pánovi, ja som veľký služobník. To máme z tohto sveta, priatelia. Karierizmus. Ale cirkev je rodina, že ty proste si vstúpil do nejakej rodiny, máme spoločné Božie slovo a to je to slovo života, to je to učeníctvo, ktoré v nás pôsobí zrelosť. To slovo Božie v nás pôsobí bremeno. Chytá to naše srdce a ťahá nás to do konkrétnej služby. A potom hovoríme na tú službu áno a dávame tam záväzok. A pri tom záväzku sa stávame pravou rukou a pozdvihujeme ruky nie preto, že kult osobnosti, ale preto, že ako zbor chceme byť silní v tej službe. My chceme byť na tom fronte silní, tak a skrze ten záväzok si tam a držíš ruky, až jedného dňa zistíš, že není kto by tam bol v tej medzere, lebo ty sám držíš tú štafetu. Čo si, ja sám držím štafetu. A máš predtým rešpekt a bázeň. Ja sa fakt chcem spýtať otázku. A teraz mám tu tie... Škoda, že chcel som dať Marekovi, aby to vypísal, ale som to zabudol, Marek, prepáč, takže dúfam, že sa vám to dá chytiť, ale teraz tu máš... Hej, čiže fanúšik, učeník, pravá ruka, nová štafeta. Chcem sa spýtať pri tých fanúšikov a pre vás. My všetci ľudia pravej ruky boli niekedy, teda štafety boli niekedy fanúšikovia. Všetci sme raz boli učeníci. Iba. Všetci sme raz boli pravé ruky. A všetci sme raz štafetou. Ale ja sa ťa fakt chcem spýtať. To chceš celé kresťanstvo prežiť ako fanúšik? No ako nedeľa je veľa, raz týždenne sa stretávam, v nedeľu to je veľa. To chceš naozaj celé svoje kresťanstvo prežiť ako fanúšik? Priestupnú nedeľu občas prísť do kostolíka. Rozhodni sa byť človekom, ktorý už sa stane učeník. Rozhodni sa byť učeník. Niekde zapusti koreň, pridaj sa do nejakého frontu, navštív nejaký front. My v našom zbore, my nechceme, aby si tu bol so spacákom, že vlastne pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa si v zbore. Tu iný život ani nemáš, ani neexistuje iný život, lebo ty rovno tu buď spacákom. Nie. My hovoríme, teraz hovorím prakticky, že jeden deň v týždni máme nedeľu, a druhý deň v týždni si nájdi front. A tam máš celý učenecký proces. Tam aj študujeme Bibliu, tam aj slúžime, tam sa aj zdieľame, tam aj duchovne rastieme. To sa dá. Za týždeň byť na dvoch miestach. Viac o tebe nechceme. My chceme len, aby sme sa učeníkovali. Aby ONN nemal len to, že kupujeme nové stoličky a vďaka Bohu a že tu máme nejakých obdivovateľov, ale aby ONN mal učeníkov. A jedného dňa, keď ti vybuchne život, aby si mal komu povedať o tom. Aby ste sa spolu mohli modliť za to. Aby ste sa niekde pohli. Niekedy je ťažké vôbec vojsť do toho, že čítaš Bibliu, nie? Či iba ja tak mám ťažko? Je tam na tej poličke a počul si v nedeľu tú kázeň, že by bolo dobre viac čítať, ale není koho, kto by sa ťa spýtal a pomohol by ti ju otvoriť. Aj vieš o tom, že aj chvály sú dôležité, aj dobré, aj by si to chcel, je tam taká tá zvedavosť, že by si chcel, ale za celý týždeň nie je, kde by si si zaspieval. Lebo ty nie si tá povaha, že si takto do múru a zaspievaš si. Není kto by ti pomohol spolu zaspievať, pomohol spolu prečítať, pomohol spolu pomodliť sa, pomohol zložiť proste ruku na teba. Na to sú určené fronty. Je ich 7 v tomto zbore. A jeden z tých frontov je, že keď nevieš si nájsť službu, tak môžeš ísť úplne do startupu, kde môžeš ju ty vysnívať, vymyslieť. A teraz pri všetkej počestnosti Božej vôle, že ju rozpoznávame. Takže ešte raz, fanúšik, to chceš celý život tu prežiť? Je lepšie byť učeník a mať niekoho, s kým ťaháme bremena jedni druhých. A ešte lepšie je, keď spolu slúžime, pretože máme veľa svedectiev. Máme spolu svedectva. Občas sa aj pohádate, ale železo sa brúsi železom. Zrazu zistíš, že tá moja povaha trošku treba prešmirglovať. A jedného dňa povieš, ja som fakt v cirkvi nechcel slúžiť a držíš štafetu. A zrazu vieš, keď si v chválovom fronte, používam teda chválový, zrazu ty držíš chvály a Vilo túto pozera z iného frontu. Ahoj! Kedy si som tam bol ja? Už tam nie som. Ďakujem pekne. Chápeš? Pán Ježiš Kristus nás povolal činiť učeníkov a učiac ich zachovávať jeho slovo. Takže na záver by som sa chcel spýtať, už som úplne na závery. Ten čas rýchlo prešiel. Ak si fanúšik, tak ťa pozývame do všetkých frontov učeníctva. Potom príď a nasleduj. Príď a nasleduj Pána Ježiša Krista. Ak si učeník, tak ťa pozývame dneska, chcem to teda zrekapitulovať na záver, aby si začal študovať Bibliu. Začni študovať Bibliu. Dneska preberáme 2. Petra 4K. A vieš, čo inak študujeme v tomto zbore? Vieš, čo sa káže napríklad v tomto zbore? Vieš, čo študujeme? Stan sa učeníkom, zjednoť sa. Ak si učeník, tak ťa chceme pozvať k tomu, aby si sa stal spolupracovník, pomocník. Veríme v zatvorené dvere. Veríme, že proste tie kávy môžu byť vizionárske. Ak si človek, ktorý má na srdci službu, tak ja ako Rasťo Majer sa hlásim dneska. Príď za mnou, že si chceš dať kávu a že budeme rozprávať o tom, čo snívaš pre Pána. Absolútne to neberiem za vyhodený čas. Ja sa viem tak tešiť. Ešte ťa pozvem na tú kávu. A keď budeš vždycky chodiť, čo snívaš, tak ťa stále budem pozývať. To sú nádherné veci. Amen. A potom posledná vec je, neboj sa stať človekom štafety. Niekedy to vyžaduje, že urobíš nejaké záväzky, ktoré ti nie sú prirodzené a príjemné, ale urob to, aby si bol človekom nasledovania hodným. Každý front potrebuje budúceho stafáka. Amen? Každý front potrebuje budúceho stafáka. Dobre, a povedz mi prakticky, kde môžem o frontoch vedieť. Sú dve veci. Jedna vec je, že môžeš o frontoch vedieť, a budeme o frontoch hovoriť možno trošku ešte viac občas, môžeš vedieť na webovej stránke www.onaznejde.sk, tam si nájdeš komplet fronty. Dokonca sa môžeš aj zahlásiť, keby si chcel prísť na fronty, ale veď máme tú rodinu, tak príď napriamo za stafákmi. To ti odporúčam. Druhá vec je pri kontaktovom stolíku vzadu, ako je Katka, môžeš tiež vyplniť to, že by si chcel niečo navštíviť, niečo vedieť viac, tá káva, stretnúť sa. Veľmi rád sa s tebou stretnem. A tretia vec je, ak poznáš fronterov, tak rovno by bolo dobre, keby si ich oslovil. A teraz ja by som poprosil, keby mohli prísť, ja mám to s nimi dohodnuté, nemám, ale tak oni mi snáď odpustia stafáci. Tak ak môžem poprosiť, že by ste prišli sem, ako stafáci a urobíme takú výzvu teraz, že sa budeme modliť za tie všetky fronty, ktoré sú. Ľudia sú tuto na pódium. Sláva Pánovi. Odpustite mi to však. Hovorím, že toto je moja vina. Dobre? Ako to dám? Tak toto dám. Tu by chcel aj potlesk, nie? To je zaujímavé. A mám pár otázok a chcel by som tie otázky sa spýtať aj pred celým zborom. Ja poznám vaše odpovede, dobre? Tak pýtam sa ich kvôli zboru, nie kvôli sebe. A chcem sa vás spýtať otázku, že či ste tí ľudia, ktorí si chcú do konca života držať proste tento front a je proste to vy chcete, to ste vy navždy. Hej? Áno alebo nie? Kto nie, tak môžete prihlásiť. Vidíte? Dobre. Spýtam sa otázku, ste tam preto, pretože tomu veríte, že to napriek tomu treba a že keby ste tam neboli vy, tak tam možno nie nikto? Vidíte? A budete sa tešiť, keď Pán Boh raz dá nejakého Timotea a Týta, ktorý bude budúci stafák po vás, že to proste po vás preberie a vy pôjdete niekde zase inde a budete sa tešiť. Poznám vaše niektoré veci, že niektorí dokonca prezradím o tom snívajú, ale dobre, že... Hej, ste takí, že by ste sa tešili ďalším stafákom po vás, vidíte? Počúvajte, priatelia, buďme za nich vďační. To nie sú ľudia, ktorí si držia pozície, to sú ľudia a my spolu, keď sa stretneme ako stafáci, ktorí sa modlíme za vás. Páne, daj nových stafákov, Páne, daj nové fronty, Páne, daj nové miesta, kde môžeme všetci spoločne duchovne rásť. A hovorím o vás, ktorí ste teraz na stoličke, priatelia. Pán Ježiš Kristus chce nás učeníkovať v každom tom fronte. Pán Ježiš Kristus chce, aby sme spoločne si držali ruky a Pán Ježiš Kristus chce, aby jedného dňa si ty držal tú štafetu. Amen. Ale ak prídeš do frontu, že mohol by som prísť do frontu, ale nechcel by som študovať Božie slovo, tak ti chcem jednu vec povedať, že Božie slovo nás ako zbor vedie. Ono nás vedie. Ale ak prídeš do frontu a povieš, ja neviem, nemám čo dať, iba svoj čas, tak vydaj vo fronte a pôjdeme spolu túto cestu. Amen? Pôjdeme spolu túto cestu. Nemám osvetľovača, ak môžeme zhasnúť svetlo. Budeme sa teraz chvíľočku modliť. Ďakujem a chváliči, ak môžete. Budeme sa teraz modliť. Môžete tu zostať, stafáci. Ak môžeme povstať, budeme sa teraz spoločne modliť. Každý človek, ktorý je na tomto mieste, reprezentuje ten front. A chcem, aby sme sa modlili ešte aj za nové fronty, ktoré tu nie sú v tomto zbore. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za to, že ty si započal v tomto zbore učenický proces. Ďakujem ti za každého môjho bráta, sestru, za každého z nás, ktorého si povolal k tomu, aby sme sa stali učeníkmi na tomto mieste. A tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista, Pane, aby naozaj povstali noví Timoteovia, Týtovia, aby povstali nové služby, aby povstali, Pane Ježišu Kriste, noví ľudia, ktorým sa zapáli srdce preto, aby sme naozaj sa mohli premieňať na Teba, Pane Ježišu. My chceme byť tí ľudia, ktorí sú Tebou menení, Tebou vedení a chceme mať úctu k Tvojmu slovu. Chceme, Pane Ježišu, ho poznávať, chceme sa v ňom synchronizovať, chceme, Pane Ježišu, ho nasledovať. My hovoríme, Ježiš, že Ty si chlieb života, že Tvoje slovo je to živé slovo, slovo života pre nás, Pane. Tak nech je v hojnej miere uvoľnené pre nás táto duchovná sýtosť. A tak my hovoríme, Pane Ježišu, že o nás nejde. Že ide o to, že Ty povolávaš, Ty sa hýbeš cirkvou, Ty sa hýbeš tou časťou tela. A tak Ti ďakujem za každého môjho brata, sestru, ktorý je v stavku, ktorý možno ani sám tam nechcel byť a nechcel tam stáť, že počul to volanie a že tam pevne stojí a že zo svojho aj voľného času tam pevne stojí, Pane, aby sme všetci spoločne mohli nasledovať Teba, Pane Ježišu Kriste. A tak Ti ďakujem za dnešok a žehnáme ako zbor budúcnosť. Nech budúce dni sú plné, Pane, rastu. Nech sú plné multiplikácie pre každú jednu časť tela v tomto zbore. Nech všetci zarodíme plnosť ovocia, Pane Ježišu Kriste. Toto žehnám na každého jedného z nás.